Tā, labdien, kolēģi! Pulkstens ir 20 pāri diviem pēcpusdienā un sākam izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi no 9 sēdes, tātad no 9 komitejas locekļiem nav ieradušies 2. Sintīja Liekniņa ir ziņojusi, ka viņa nav darba pienākuma dēļ, un kamēr es šeit ziņoju, tātad precizēju, nav ieradusies tikai Sintīja Liekniņa, jo Edgars Gaigalas ir paspējis atpakaļ ierasties. Paldies, Edgar! Tā, darba kārtībā 3 jautājumi. Vai ir priekšlikumi par darba kārtību? Paldies. Tad pirmais darba kārtības jautājums par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Ziņotāja Jolanta Kalniņa, lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien, godātie deputāti, pārējie klātesošie. Tātad, kā jau katru gadu, arī šogad septembra mēnesī ir sagatavots lēmuma projekts par izmaksām izglītības savstarpējiem norēķiniem. Kā nosaka šobrīd spēkā esošie normatīvie akti, tad par pamatu tiek ņemti 24. Gada faktiskie izdevumi izglītības iestādēs un mainīgi šeit ir tikai skolēnu skaits izglītības iestādēs. Attiecīgi jums izsūtītajās tabulās jūs varējāt iepazīties gan ar skolēnu skaitu, kāds bija izglītības iestādēs šī gada 1. Janvārī, gan arī kāds tas ir šobrīd. Tātad kopumā mūsu izglītības iestādēs bērnu skaits ir samazinājies par 101 izglītojamo, par 34 skolās un par 67 bērniem pirmskolas izglītības iestādēs. Attiecīgi arī tabuliņās jūs varējāt iepazīties, kā mainās šīs te izmaksas katrā izglītības iestādē attiecīgi pret bērnu skaitu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, Jolanta. Kādi jautājumi, kolēģi? Vai ir nepieciešamība šo tabulu drukātā veidā jums uz domas sēdi? Nav nepieciešamības. Jā? Jā. Tātad, ja es pareizi sapratu, vēlreiz atkārtoju, tātad summa uz audzēkni uz skolēnu nemainās, jā?
Summa uz skolēnu mainās attiecīgi pret bērnu skaitu. Ja bērnu skaits ir samazinājies, tātad šī te summa palielinās. Bet ja bērnu skaits ir, tātad ja ir samazinājies, tad summa palielinās. Ja skolēni ir vairāk, tad šī summa samazinās. Tātad mēs pa pamatu ņemam 24. Gada izdevumus un izdalam viņus pret skolēnu skaitu.
Tātad izdevumi uz vienu skolēnu, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, ir palielinājušies uz vienu skolēnu.
Skatoties, kā ir mainījies skolēnu skaits.
Katrā izglītības iestādē.
Jā, katrā izglītības iestādē. Paņemsim par piemēru Dobeles sākuma skolu, piemēram. Ja gada sākumā viņiem bija 361 izglītojumais un attiecīgi izdevumi uz vienu skolēnu mēnesī bija 68,44 €, tad jā, un šobrīd bērnu skaits ir 386, tātad attiecīgi šīs te izmaksas mainās pret bērnu skaitu un veido 82,33 €.
Tātad šī skolā izmaksas uz bērnu ir palielinājušās.
Jā.
Jā. Labi, paldies, kolēģi, citiem jautājumi, priekšlikumi. Dace Reinika, lūdzu.
Jā, cik mums ir apmēram šo izglītojumu, kas ir saistīta ar šiem starto rēķiniem, un cik mums, tas no citām pašvaldībām tie bērni, kāda apmēram nāk atpakaļ tā summa?
Šobrīd nevarēšu atbildēt, tas jums ir jājautā izglītības pārvaldē, bet principā mums ir vairāk tādi bērni, kas brauc mācīties pie mums, nekā tādi, kas brauc mācīties citās izglītības iestādēs, un principā, ja mēs skatāmies uz savstarpējiem norēķiniem, tad mēs gada griezumā šo naudiņu vairāk saņemam, nekā maksājam prom.
Nu jā, tas viss šitais cipars jau ir saistīts tikai norēķiniem, jā. Tā jau viņš skola darbosies. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kādam kas piebilstams. Tad uz domas sēdi pielikumos lūdzu šis tabuliņus, ja? Paldies. Tad virzam uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Darba kārtības otrais jautājums par Dobeles novada pašvaldības noteikumu. Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta noteikumos. Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, Dobeles novada izglītības iestādēs, apstiprināšana ziņo, Aija Didriksone lūdzāja.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības noteikumu grozījumu Dobeles novadas pašvaldības 2022. gada 25. augusta noteikumos, kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, Dobeles novada izglītības iestādēs, apstiprināšana. Grozījumi veikti, pamatojoties uz to, ka ir veikti grozījumi ministru kabineta noteikumos, kuri nosaka, kā tiek sadalīta un piešķirta mērķdotācija pašvaldībām. Līdz ar to mēs arī esam veikuši grozījumus savos noteikumos. Un jūs esat iepazinušies ar to, kurus punktus mēs esam grozījuši. Tātad pamatā mēs esam grozījuši precīzi tos punktus, par kuriem runā ministru kabineta noteikumi. Tātad turpmāk sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm, ja bija pirms tām šajā vēl mācību gadā, nu iepriekšējā mācību gadā ne vairāk kā 15% no mērķdotācijas varēja izlietot iestāžu vadītāju un vietnieku darba samaksai, tad šobrīd noteikumi, ministru kabineta noteikumi jau nosaka, ka tie ir tikai 14%. Gluži tāpat bija arī ar mērķdotāciju, ko izlietoja atbalsts personālam. Ja iepriekš mums bija obligāti jāizlieto ne mazāk kā 7% atbalsts personālam, tad šobrīd ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tas ir ne mazāk kā 9%. Tad būtiskākais vēl ir izmaiņas par to, ka mēs bijām noteikuši 10. punktā par profesionālās darbības kvalitātes piemaksām. Mēs esam svītrojuši dažus punktus, kuri noteica, ka to nosaka par kontaktstundām, klases audzināšanu un likmi pirmskolas izglītības iestādēs, tad mēs esam precizējuši to, ka tikai par likmi, jo saskaņā ar VIS tarifikācijas sistēmu, kura rēķina šādi, tas ir precizēts. Un esam precizējuši, ka par 13. punktā izglītības pārvalde kontrolē aprēķināto mērķdotāciju izlietojumu un pašvaldības grāmatvedību nodrošina atskaišu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu. Un 14. punktā, ka noteikums stājas spēkā 2025. gada 1. oktobra, bet man ir lūgums precizēt, šeit ir precizējums nepieciešams, kad ar 2025. gada 1. septembri. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, jautājumi, Dace Rēnika.
Jā, es gribēju par to pašu teikt, par to 1. septembri, bet tad noteikti būs, kad noteikumi nevis stājas spēkā, bet piemērojami ar 25. gada 1. septembri nevar stāties.
Jā, ieraksta, ka piemērojami.
Piemērojami, man tā liekas, ka tā ir precīzāk, jo viņi nevar stāties spēkā ar iepriekšējo datumu. Tad man jautājums tāds, kopumā finansējums mērķdotācijām uz vienu skolānu nav samazinājies, ja valsts, no valsts piešķirtais
kopumā
uz vienu skolānu?
Kopumā nav, jo kā jau jūs dzirdat arī visur medijos, kur uzstājas kāds no ministrijas pārstāvjiem, un tas tiek visu laiku uzsvērts, ka ir palielinājums par to daļu, ko piešķīra atbalsts personālam. Ar nākamo mācību gadu ir plānota jau pilnīgi šī sistēma. Tam atbalsts personālam šogad no tās naudas, kas būs plānota, tas aprēķins, kā tiks veikts, šogad tikai piešķira 70%. Bet arī šis palielinājums vienalga dod kopējo naudas summu lielāku. Bet, protams, ir tā, kā jau finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja teica, izlietojumos skaits ir samazinājies, līdz ar to arī iestādēm jāsaprot, ka finansējums uz iestādi ir atšķirīgs. Ir iestādes, kurās šogad ir zināms izlietojumo skaita pieaugums, un ir iestādes, kurās ir, piemēram, kā Dobeles pirmā vidusskola, ir par 61 izlietojumo samazinājums. Nu, tad tas arī jāsaprot iestādē. Ka kopumā jā, bet pats višām iestādēm būs atšķirīgs.
Tad vēl attiecīgi par tiem 14%, kur iepriekš bija, cik tu teici, 15?
15.
Tas būtiski neietekmē, ja? Iestāžu vadītāju vietnieku atalgojumu šajā mācību gadā, vai tas būs jūtams?
Nē, šobrīd, protams, ka mums ir tikai vēl provizoriskie skaitļi, jo mums ir atsūtīts tikai ātrai pārbaudei pusdienas laikā, bet oficiāli cipari, kā jūs zinat, nāks tikai mēneša beigās, bet mēs esam pārskatījuši, un sakarā to, ko jūs tikko Dāca Renika teicāt, ka tas pieaugums tomēr nu, ir, viņš ir lielāks, tie 14% apmēram nosedz to pašu. Tā kā iekļaujas, mēs šobrīd esam paskatījuši, ka nevajadzētu būt administrācijai samazinājumam.
Jā, paldies.
Jā, paldies, lūdzu, Guntis Satranoviču.
Labdien, man ir jautājums par meddotācijas lielumu. Kā jūs teici, šobrīd tikai provizoriskie skaitļi zināmi, bet kā izskatās, vai mazajām skolām pietiks ar meddotāciju, lai nosektu visus izdevumus?
Varbūt biks.
Pedagogu algām.
Nu, varbūt, kad šogad no mežiniekiem vajadzētu varbūt pietikt. Šogad mēs tā ļoti ceram, ka vēl precīzi sareitināsim, varētu būt, ka varbūt biksti, jo viņiem ir straušs skolēnu skaitu pieaugums un viņiem ir paliels speciālo programmu bērnu skaits, kas pienes ar citu koeficientu, citu naudu. Bet principā, es sapratu, Gunta, ko jūs jautājat, būs naudas pārdala no lielām skolām. Būs. Jo ir mazās skolas, kurās ir samazinājumi, piemēram, bērnu skolā ir kaut vai 3 bērni mazāk, bet tas uzreiz dod, to zinām, naudas summu vēl mazāk. Un ja mēs pagājušajā gadā jau viņiem devām, bet šogad arī netiks mazās skolas visus galā, ne.
Bet tad ir jautājums, vai tām skolām, kuras ir šie te naudas donori, vai viņiem nenāks samazināt pamatalgas skolotājiem salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu?
To mēs nevaram pateikt. Mēs tikai varam pateikt, ka nodrošinās to, kas valsts minimālā noteikti, bet par paaugstināt algas likmi mēs šobrīd nerunājam.
Bet tad arī skatoties par piemaksām, kuras maksā skolām no citu skolu finansējumu, varbūt, ka būtu jādomā, kā tas ir darāms.
Nesapratu,
vai šīs te kvalitātes piemaksas būs skolas, kurām būs citas skolas būs donori, lai varētu izpildīt ministru kabinetu noteikumos noteiktu algu, un vēl būs plus kaut kādas piemaksas, kuras attiecīgi arī nāks no tām skolām, kuras ir donori. Savukārt donoru skolām samazināsies atalgojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas nebūtu pieļaujams.
Es sapratu jūs jautājumu, kuras mazām skolām šādu piemaksu nav. Pakāps mums šobrīd ir pārsvarā pirmskolas izglītības iestādēm. Skolā, man liekas, ka nav nevienai.
Nu jā, bet es sapratu no Indras Špeles to sāpi par to, ka lai alga netiktu samazināta.
Protams, bet tad ir pašvaldībā jāpieliem līdzekļi, cits pašvaldības tā dara, atstāja jau šobrīd piekop šo principu, ka tā nauda, kas atnāks izglītības iestādi konkrēti, aiziet tikai konkrētā iestādē, un starpību piemaksā pašvaldība. Tā mēs varam darīt, mēs par to būtu tikai priecīgi, es domāju, visi lielās skolas īpaši.
Nu jā, bet konkrēta aprēķina jums šobrīd nav.
Šobrīd mēs nevaram pateikt. Tad, kad būs nauda, mēs varēsim pateikt, cik tūkstoši tie ir mēnesi, lai šovies varētu realizēt.
Labi, un izglītības iestāžu vadītāju atalgojums mums ies uz domas sēdi patiešo,
jā? Jā,
jo
jā.
Nav vēl zināms.
Nav meddotācijas summa, mums viss ir ar to visu jāgaida gala cipars. Mēs nevaram šobrīd, protams, iestāžu vadītāju vērtēšana ir notikusi, komisija ir visu izvērtējusi, bet mēs nevaram neko šobrīd teikt, ja nu tā nauda ir savādāk. Varu tik teikt vienu, ka nevienam iestāžu vadītājam alga nebūs mazākā tā bija iepriekšējā mācību gadā, vai nu tāda pat vai lielāka, atšķirībā no viņa paša pašnovērtējuma un padarītā iepriekšējā mācību gadā.
Labi, paldies, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Indra Špēla, lūdzu.
Man šeit komentārs vienkārši vēlos vērst visu klātesošu uzmanību uz faktu, ka saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, ministru kabinetu noteikumiem, izglītības iestāžu vadītājiem jau augusta sākumā vajadzēja informēt skolotājus par gaidāmo algu no 1. septembra. Protams, mēs to nevaram izdarīt, jo meditācija vēl šobrīd nav zinām. Tātad jau kārtējo reizi valsts ir pieņēmusi noteikumus, kurus nav iespējams realizēt, un tas nozīmē, ka faktiski direktori ir jau noteikumu pārkāpēji.
Jā, bet es saprotu, kad atbildot un arī varbūt iekomentējot, tas ir jau tiešām, kā jūs teicāt, Indra, valstiskā līmenī, un es domāju, ka šobrīd pedagogi ir gan saprotoši un izprot, kāpēc iestādes vadītājs nav precīzi pateicis, ja, jo tas ir, nu, tas nav reāli un tas nav iespējams, ja. Tas ir tikai plānotais, kā ministru kabineta noteikumi nosaka, plānotais. Jā, tā kā jūs varat tikai noteikt plānoto un piebildi tādu, ka tiks precizēts, tad, kad būs apstiprināts finansējums.
Nu jā, cerams, nevienu nesodīja par to. Nevienu izglītības iestādes vadītāju.
Tas būtu tiešām briesmīgi, jo to pateica pēdējā brīdī, kad visi gan iestāžu vadītāji, gan pedagogi bija atvaļinājumā, un tas tiešām tur aizgāja līdz smieklīgumam par to, ka aicināja iestāžu vadītājs atsaukt katru skolotāju no atvaļinājuma, lai ar viņu šo pārunātu, nu tas ir valstiski, es domāju, tas bija nu, tiešām... Nereāli, ja? Un es domāju, visi to saprot. Nu, nākamā gadā tad skatāmies, varbūt savādāk kaut kā.
Jā, man ir vēl jautājums, Aija, jums par to, ka salīdzinot ar 22. gada 25. augusta noteikumiem, pieņemtajiem noteikumiem, 10. punktā bija tas 10.1 un 10.2, kur bija kontaktstundas un klases audzināšana, nosakot šo kvalitātes piemaksu un 10.2 likmi pirmskolas izglītības iestādēs. Šajos tas nav, un vai šajos netiek kaut kas izslēgts, vai visas tās grupas tiek aptvertas?
Tās grupas tiek aptvertas, jo tas ir vārdā nosakot par likmi. Jā, tāpēc mēs kādreiz bija šādi, bet visa sistēma, kas ir veidota, kur jau bija ievadīta programma, ieprogrammēts, kā šīs piemaksas veido, viņas veidojās par likmi, un tas pārējais, ko mēs tur uzrakstījām, nemaz nedarbojas.
Tātad 10.1 un 10.2 iepriekšējās noteikumos ir ietverts šobrīd.
Tas nav, jā.
Paldies.
Jā.
Kolēģi, vēl kādi jautājumi, iebildumi? Vai priekšlikumi? Tad virzam uz domas sēdi, jā? Paldies! Darba kārtības trešais jautājums par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem 2025-2026 gadām. Ziņo Linda Karloviča lūdzu. Linda.
Labdien, godājumie deputāti! Katru gadu Dobeles novada pašvaldība atbalsta mūsu novada sporta klubus, biedrības, iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuri vēlas aktīvi darboties mūsu novada pašvaldības infrastruktūras objektos bez maksas. Tā kā iepriekšējais termiņš nāk uz beigām, tad ir sagatavots jauns lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Tā, paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Gunts Savranovičs, lūdzu.
Man ir jautājums, Linda, vai tagad ir apmierināti visi, kas bija izteikuši tādu vēlēšanos izmantot infrastruktūru bez maksas?
Jā, bet ir saņemts 15. septembrī viens iesniegums un saistībā ar Dobeles amatu skolas zāles izmantošanu. Mums ir jātiekās, pat cik tas ir kultūras nama kolektīvs un arī izglītības iestāde, mums vēl ir jāpārunā par šo iesniegumu, vai mēs varam atrast šo iespēju Dobeles amatniecības skolā, bet līdz sēdēm mēs tiksim galā.
Tātad faktiski uz domas sēdi šis atsevišķais punkts tiks iekļauts, jā, šinī?
Jā.
Šinī limitu sarakstā.
Tas ir kultūras nama kolektīvs?
Jā.
Kam nav vietas kultūras namā vai?
Jā, tieši tā, nav vietas kultūras namā, jā.
Tā.
Es nezinu. Tāpēc jautājumu. Vai...
Ja tas noteikti nav kultūras nama kolektīva, tas ir kāda biedrība nodibinājums. Kultūras nama kolektīvam nevajadzētu iekļauties šajā.
Nu, ko pasākums nozīmē vārdi kultūras nama nu, kolektīvas?
Pašvaldības.
Nu, viņš skaitās deju studijas kultūras nama deju grupa, deju grupas, tā viņš ir.
Bet, nu, tātad precizējam, jā, un uz domas sēdi lūdzu tad šo jautājumu iekļaut, jā? Vēl jautājumi, kolēģi? Gunti, no, Mikro.
Linda, tā deju grupa jau netiek finansēta no pašvaldības.
Es nemācēšu
tas ir interesanti, skan dobels kultūras
nav. Tas ir kultūras pārvaldes vadītāji.
Tāpēc arī jautājums šobrīd nav iekļauts.
Kāpēc nav iekļauts? Tāpēc, kad vēl nav
tāpēc, es saku.
Izrunāts ar Dobeles amatu skolas direktoru par šo iespēju. Un es vienpersonas to nevaru ielikt iekšā šajā sarakstā, kamēr šis jautājums nav izskatīts.
Lūdzu, kolēģi, Gunti, Aija. Mikrofons nav izslēgts. Jā, Aija, Didriksona pacēlus roku, lūdzu, Aija.
Jā, es gribu precizēt Lindai par to, ka mēs šodien tikāmies, es nepaspēju vēl ar Lindu izrunāt, jo mēs šodien tikāmies ar amatniecības vidusskolas direktoru, viņi bija atnākuši šie jautājumi sakarā, un viņai iebildumu īsti nav, bet viņa nesaprata to iesniegumu, jo es arī pāradresēju iesniegumu direktorei, jo nebija... Šī iesnieguma autora nebija ar izglītības iestādes vadītāju izrunājis šo situāciju, jo viņiem jau ir noslēgts līgums, iepriekš noslēgts līgums par 3 stundu izmantošanu, laiks 3 stundas sestdienās, par ko jau viņi ir gatavi maksāt. Ir noslēgts maksas līgums. Un tagad šajā iesniegumā ir ļoti interesanti, ka viņi jautā, laiku no 10 līdz 13, bet par 3 stundām maksā saskaņā ar līgumu un mēnesī ne vairāk kā 9 stundas mums ir jautājums, tad kā mēs arī ar Lindu šo pārnēm, kā tad mēs uz domi šīs 6 stundas prasa viņi par velti un 3 maksās, tā kā mums šeit ir tā nesaprašana. Un direktori atnāca šodien tieši tāpat un jautāja, ka viņa neizprot, ko tad īsti šis spulciņš, nu kā, ko prasa. Tāpēc mums ir jāprecizē, jo par 3 stundām ar maksas laiku viņiem jau ir noslēgts līgums. Nu tā kā es nemācēšu, bet par telpu, jā, viņa saka, nu, ja ir vajadzība, tad jā, jo viņa priecājās, ka par 3 stundām maksās, bet tagad mēs par tām 9 nesapratām. Tā kā mums ir noteikti ar Lindu, mēs runājam, ka jāprecizēja.
Jā, paldies visiem debatētājiem, Aiju var nolaist roku, tāpēc arī šis jautājums nav iekļauts šobrīd sarakstā un darba kārtībā, ja tas jautājums tiks noskaidrots, atrisināts līdz domas sēdei, tad arī uz domas sēdi šī Ailīte tiks ierakstīta. Es pareizi sapratu, Linda?
Jā, tieši tā.
Vienalga man viens jautājums.
Lūdzu, Dace Reinika.
Es gribu izprast to.
No.
Tātad, ja mēs runājam par Dobeles novada sporta klubiem, biedrībām un interešu komandām, tad jautājums ir, kāpēc mums pazēs jautājums par pašvaldības finansētu kultūras nama kolektīva, nezinu, bezmaksas telpu izmantošanu amatniecības
skolas. Varbūt, ka jūs, Dace, neesat kaut ko pareizi sapratus.
Tāpēc es jautājums.
Tāpēc arī tas sapratus. Tiks noskaidrots precīzi un par to, tātad, kas tas ir. Kāpēc un kā? Man arī nav ziņa šobrīd. Vai to finansē Dobeles novada pašvaldība? Man nav ziņu.
Tad ir skaidrs, ka mēs...
Jā, tāpēc arī šis jautājums šobrīd nav komitejas darba kārtībā. Paldies, kolēģi. Vēl kāds jautājums? Iebildumi, priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Līdz ar to... mēs izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi varam slēgt. Paldies!